Kwa kuyana Chiuta wakapanganilana na Disala wakababa mwana msepuka. Wakamutika zina Isake. Chiuta wakamparira Abraham kutemwa Isake ndiposo na kusunga visimikizo vyake. Panyengu imoza Isake wakati wakula, Chiuta wakamparira Abraham tora mwana wako urute nayo kuchalo cha kumoria. Kwenye kukula kula, pachanya parupiri ngukumba iwe kutu ukampereke ngandi sembe. Panyengu iyo, Abraham chifu waka wakupulikana wakatola na kuyakadumula nkuni ndiposo na kukaka pamoza na mwana wake Isake. Mwana wakamfumba uiske, madada, mulinazo nkuni kweniso mulinao moto. Ka walinku mwana mberere wakuti tipereke sembe. Chiuta wakati, Chiuta ndiye wati wapereke. Panyengwele hiyo wakati wafika, Abraham wakazenga guwa, ndipo wakamkaka wakatola nkuni kuzivika pa guwa pachanya. Ndipo wakakaka mwana wake na kumwika pachanya pa guwa la sembe. Ndipo wakawusika chimai chake kukumba kutuwa mkome mwana wake. Ndipo mungeru wa Chiuta wakati, wakachemerezga na mazuga nkongono, Abraham, Abraham, unga putikanga mwana wako chara. Sono ndamanya kuti iwo kumtemweske Chiuta chifukwa watola na chimai uwa kuti umukome mwana wako kumpereka sembe. Ndipo panyengu ni iyo Chiuta wakamlongola tondoti wakukakika rusengwe mchikuni. Wakampalira kuti tola tondoti yula umpereke ngandi sembe mumalo wa Isake. Mwakuti mweka chingaba chakuziziswa usange imoza wa imwe wangatora mwana kumpereka ngandi sembe ngani mu Abraham wakashitira na mwana wake. Uta kuti wakakumba Abraham kuti wakume mwana wake chara. Kwene wakakumbanga kuona mutima na chipulikano cha Abraham usange wakumpulikira nadi Chiuta wake. Kutemweka wa Chiuta. Kasi mkumutema Chiuta ndiposo mkugomezga mwa Chiuta ngani mu Abraham wakashitira. Sono wanani chituzi cha makumi gawini na chimoza.